Корчански говор, бобошница. Смртта на крали Марко. Крали Марко бя болен тлят, имяше една сестра. Та сестра му ја питјаше за невјеста еден сляп човек. Кај што бя ленјат во постелата, сестра му плачеше над него, салдза му панвјаје над образу Марко кралу. И тој рече, ајде, ајде, еще не умирам јаска, ми капи кашчата. Сестра му рече, не капи кашчата, не капи кашчата, капе салдзата моје. Зошто ја упитва тој? Ишчи да ме земи филјано со зор, без да го ита ја. Тој и вели, земи коно, одио на Албатино, да кови коно. Го зевја коно сестра му, отидео на Албатино. Нарече сој кон да го ковиш. Добре, ја рече на Албатино, го кова, ако те зема тебе, не вјеста. Таз чупата го зевја коно назад некован. Отиде плачајешчем при брата је и рече братје, земи сабјата, оди да ти ју сточи тој што точи сабје. Јозија сабјата отиде да ју сточи, тој што точеше и рече, добре, ако те земе невјаста, тој сточива. Зевја сабјата назад без да ју сточи. Отиде опет при брата је, плаченички му каза све што је днеса. Тој и рече, земи ен вилар платно да ми завиеш трупо. Го зави весиот труп, вјана коно, завија сабијата враце, отиде од тој што точеше сабијата му рече, дај ми левата рака. Тој му ја даде и му смана десната. Сас рака не итеше да источи сабијата. Отиде у Албатино и тому му смана десната рака, зашто не итеше да кови коно. Сетни отиде уби тогва што ја итеше да земи сестра му за невјеста со зор. Откен битиса свја отиде дома, го одврнза платното и умре да му се изронае